dimy amby folo sy roa arivo taona iraisam-pirenena ho an'ny tany.
Betsaka ireo antony maro samihafa mampihena ny vokatry ny fambolena noho ny fahavizanan'ny tany. Manapitrotraka izany ny fivaovan'ny toetrandro ka mampirongatra ireo bibikely sy ny ahidratsy maro samihafa. Mba hiatrehana izany ary dia ny fanometanana ireto mpikaroka maro samihafa avy eto an-toerana sy any ivelany ka ny vondrona nanangana ilay atao hoe réseau des fermes de référence na koa hoe tambazotra ny mpamokatra môdely. Ataony fikaroana mifarimbona miaraka amin'ireo tantsaha môdely avy eo aparitaka eny amin'ny tantsaha rehetra ny vokatra. Miaraba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Ny zava-misy aloha de hita fa miena toerana toy ny fenantitra ny vokatry ny tany. Ino eny ny manjoa ty tantsaha iray mpamboly ao Akazom-borotra Antsirabe, sahirany noho ny afitsoko ny ahidratsy sy ny fivaovan'ny toetrandro Andriamatoa Gilbert.
De nety izy tamin'ny voalohany zany hoe vao navadika le tany a, tamin'izay mbola lava volo de navadika de tsara le vary tanety a, tsara ny katsaka, tsara daholo izy rehetra. Fa tapoko no mivadika taona roa de ny aina. Ny aina zany le vokatra, zany hoe tena ny aina any 70% satria ny potra le ahatra ratsy ty le ataonzareo striga na arema ozy izy miteninety azy. De rehefa mipotra io a de any amin'ny 15 meters manodidina le misy ale ahitra maty, tena maty, tena maina ohatra ny nandrahona le fampilena. De vo hitanao de hoe tonga de misy arema ombany io de tsisy hevitra zany satria namboly tao arinan'zay ny poira le ahitra zay a, de fa tsy nisy nininna azo ny raisina tsony. Mamboly masomboly hoe any amin'ny 50 kilo any zany a, zara raha misy ray gony any amin'ny 70 kilo zany mba tombom-baritra azo. Nefa ny zezika amin'io a mampiasa zezika, vidy zezika 4000 ny ray sarety, de vidy 3 sarety, 4 sarety, de efa tsy takatry ny vola tsony a, de tsitsitsiana le zezika.
Eo anatrehan'izany fahavoazana zany ary dia ny fanometanana ireo mpikaroka maro samihafa mifandrimbona hikaroka ny vaholana. Natao mandrakariva ny araka tamin'ny tantsaha vitsivitsy izany. Arakaraka ny zava-misy no anoloran'ny vaholana zay miakina amin'ny toetany, ny toetrandro, ny zezika, ny bibikely, ny ahidratsy sy ny sisa sy ny sisa. Manazava amintsika Andriamatoa Mosanina Narcisy, teknisianina ao amin'ny tetikasa manitatra ivory Ankazom-boriotra.
Formation, démonstration, apprentissage en un site Umbro Hectare à Ivory. J'ai financé ni projet Manitatra, Miarakamni, Gestem. De Jusant, tu es en Takandana Tsunzan, Fabetsa Kazan, Zen, Numeramiaso, Omni Tueranu, Aoni Fofifa, Aoni Sirad, Aoni Komeza, Aoni Gestem, Aoni RD, Aoni Université ni Tananarivo, ao ny Komeza, ao ny Afrika Rais, tema ny zavatra tao zany.
De io zany nataon'ny station manokana nanao an'io a, ohatra ny hoe parcelle de démonstration.
Démonstration d'apprentissage, de misy sélection ao, misy système de culture, hitanao le zavatra, ina le système misy zany. Raha ohatra tsika zao mijery atao système anakiray ny hitatsika eto zany, hoe stylosantesy. Fa raha ina amin'ny station ao de mahita an'le karazany misy ombropolo mahery zany. Akoatra ny stylo zany misy atao hoe mokona zany, misy ny ebe, misy crotalera, misy kazanus zany. Fa le olona zany misafidy arakaraka zay tiany, hoe ty metimety amiko no arakaraka an'le fijery koa le tany zany, le diagnostika atao hoe tsaratsara aminareo miditra stylo aloha fa tena fa reraka be ty tany ty, zara crotalera, zara stylo. De arakaraka diagnostika ataon'le teknisianna zany no itenenana aminy hoe ty zao no mety aminao. De omena azy igny zany de hoe voleo.
Ry efa hita ary ny vokatry ny fikaroany ary fantatra fanaomby izany tamin'ny tantsa modely vitsivitsy dia natao ny fanapahariana ka hita fa ny tompo tokoa ny vokatra. Eny hoe ne ny fahafaponny tantsa iray tao ankazombriotra rehefa nampiasa ny atao hoe stylo syntesy izy zay nataony volorakotra.
Famokarambaritany ety no resahana tamin'le tany tsy ny rakotra ny velara tany ray hektara eo amin'ny taonina ray sy roanjato, taonina ray sy sasany raha tena hoe mety indrindra. Nefa rehefa nitoizana le rakotra dia nanomboka niakatra tsikelikely zany vokatra zany a, nanomboka nahazo n'zany taonina roa sasany, dia niodina ihany ny fotoam-pamokarana niakatra telo taonina. Am'izao fotoana zao zany a dia efa mahita efatra taonina sasany dimy taonina isan'ny hektara, dia zay ny hahafahanay mamaritra hoe miamitombo le vokatra rehefa mirakotra ilay tany.
Kolektera zany zao tamin'ity nanomboka volana marsa teo a, teto fotsiny efa nahazahoana vary aman-taonina zany ny kolektera, mividy vary atany taty aminay taty.
Nefa taloha
mbola tsy mividy izy raha vary,
tsy tsinan
tsy nisy zavatra vary hohanina ny hohaniny manodidina aza tsy apy
zanao rehefa
zao ndray efa afaka mba hoe mivarotra zany le tatsasa
tyvary. Ary akoatra ny vary inona koa no mety ataonareo miaraka amin'io stylo?
Zao aloha zao akoatra ny vary de katsaka, de amin'ity indray zany efa mba misy ndraiky ny ezaka hoe anao soja ndray zany satria ny soja koa am'izao fa vola.
Izany fampiazana izany ary de noho ny fikaroana zay niarahan'ny mpikaroka tamin'ny tatsa modely vitsivitsy izay le atao hoe tambazotra ny mpamokatra modely na réseau de ferme de référence. Fambahoana marina ary ny amin'n'ity tambazotra ity manazava Andriamatoa Patrice Hautefray, mpikaroka ao amin'ny Sirad Ivory Ankazombirioatra.
Alors le réseau de référence est lié à la nécessité
ny tambazotra ny mpamokatra modely de fananjamana vokatry ny fikaroana vaovao zay atao miaraka amin'ny tantsaha vitsivitsy, atao any amin'ny tantsaha zany ary atao any amin'ny topy fikaroana koa. Ro tantsaha reo de novatenina manokana arakaraky ny fahavononany. Toerana misy azy a de ny fahafaha misolotenany tantsaha rehetra mandritry ny taona zay de mitsidika azy ireo manara-maso ny fandosoan'ny fikaroana ary mijery ny fiatsaikan'izany eo amin'ny sehatry ny fambolena ray manontolo, fa tsy hoe eo amin'ny toerana fotsiny ihany akory.
Sur l'élevage aussi puisque des fois on produit des
nahazo fanohanana manokana avy amin'ny teknisianna koa ireo tantsaha modely ireo toy ny fitsidihana, ny torohevitra, ny masomboly sy ny sisa sy ny sisa. Aoriana kely dia tonga mpampiofana ireo tantsaha modely ireo ka mampiofana ny mpamboly manodidina azy, izay le atao hoe tantsaha mpampiofana.
Anay zany a nampiofanina de ny zavatra niofananay any tsy maintsy hozaranay amin'ny tantsaha iny ambany vohitra namanay ireo. Zao ny zavatra hofanantsika zany ohatra zay zao lay niofana resaka voly avitra de mampanofana ny any ambany vohitra any ko zany anay mitety isaka ny lo isaka ny loa zany mampivory foana isan'andro san'andro. Be de be ny zavatra azoko voizinao zao ny composta ambolenan'le voly avitra edena any amin'ny voly avitra sy hoentiny ety atany ety amin'ny fotoa manaraka.
Zay raha no ela zay no masaka topo lasy topoko vavy, hita arak'izany fa lalana iray anapahariana ny vokatry ny fikaroana itony tambazotra itony. Mametraka ny voloma finaritra to
ity fandarana ity dia anisan'ireo fandarana vitsivitsy zay vokarina amin'izao taona iraisam-pirenena ho an'ny tany izao. Izany dia nahazo ny fanohanana avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena mpamokatra fandarana radio communautaire izay miara-miasa amin'ny ONU momba ny fambolena sy sakafo izay mankalaza ny fahafitopolo taonany amin'ity taona 5/4/2 ity. Dimy ambin'ny folo sy roa arivo taona iraisam-pirenena ho an'ny tany.